Saga 19. Kári að taka sér hlé í skólanum. Klukkan 12 og það komin tími fyrir hádegismat. Kári ekki með hádegismat að heiman. Hann þarf að kaupa matinn sinn í skólanum. Hann fer í kaffiteríuna. Hann sér franskar kartöblur og salat. Mammans vill að hann borði salatið. En Kári vill borða frönsku kartöblurnar. Hann hugsa sig í smá stund. Svo kaupir hann frönsku kartöblurnar og borðar þær. Kári segir söguna. Ég að taka mér hlé í skólanum. Klukkan 12 og það komin tími fyrir hádegismat. Ég ekki með hádegismat að heiman. Ég þarf að kaupa mat í skólanum. Ég fer í kaffiteríuna. Ég sé franskar kartöblur og salat. Mamma mín vill að ég borði salatið. En ég vill borða fransku kartöblurnar. Ég hugsa mig í smá stund. Svo kaupi ég og borða frönsku kartöflunar. Spurningar Kári að taka sér hlé í skólanum. Kári að vinna í skólanum? Nei, hann ekki að vinna. Hann að taka sér hlé í skólanum. Klukkan 12 og það komin tími fyrir hádegismat. Hádegismatartími? Já, það hádegismatartími. Klukkan 12. Kári ekki með hádegismat. Kári með hádegismat? Nei, Kári ekki með hádegismat. Kári fer í kaffiteríuna. Fer Kári á veitingastað? Nei, Kári fer í kaffiteríuna. Kári sér salat og franskar kartöflur í kaffiteríunni. Sér Kári salat? Já, Kári sér salat og franskar kartöflur í kaffiteríunni. Mamma hans vill að hann borði salatið, ekki frönsku kartöflunar. Vill mamma hans Kára að hann borði salatið? Já, mamma hans vill að hann borði salatið, ekki frönsku kartöflunar. Kári kaupir frönsku kartöflunar og borðar þær. Kaupir Kári salatið? Nei, Kári kaupir ekki salatið. Hann kaupir frönsku kartöflunar og borðar þær.